Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 20. januar 2010. godine. Izjava odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića da bi poslao vojsku u Posavinu ukoliko bi se u Republici Srpskoj raspisao referendum naišla na oštre osude među političarima u Bosni i Hercegovini.
Neprimjereno je na odlasku sa svoje pozicije predsjednika Republike Hrvatske govoriti o nečeme što je iza nas.
Od te njegove izjave važnija izjava novog predsjednika Hrvatske koja je zaista dobra i uliva nadu u razvoj odnosa koji se priželjkuju u regionu.
Sindikat srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona koji radi po planu i programu na hrvatskom jeziku održao je danas jednosatni štrajk upozorenja u znak solidarnosti s medijskim kućama u Mostaru i Hercegovini. Savez sindikata Republike Srpske ocjenjuje da će poskupljenje električne energije i goriva izazvati lančani rast cijena osnovnih životnih namirnica. Komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava u Bosni i Hercegovini počela sa radom, a kakva su očekivanja, kaže njen predsjednik Sefer Halilović.
Kompletne i prave podatke vjerojatno nikada niko neće saznati, ali sam potpuno siguran i ovdje je cilj da saznamo za većinu.
U sukobima hrišćana i muslimana u centralnoj Nigeriji stradalo više od 200 ljudi, saopštio Human Rights Watch. Snažan naknadni zemljotres je čine 6,1 stepeni Richterove skale pogodio je danas Haiti, izazvao paniku u glavnom gradu koji je srušen u zemljotresu prije 8 dana. Još uvijek nema podataka o žrtvama. Naoružani muškarac ubio 8 ljudi na jugozapadu američke savezne države Virginije, još uvijek je u bjekstvu. Sjever Kine pogođen je snježnim olujama i rekordno niskim temperaturama koje su pale ispod minus 40 stepeni. Prije najavljenih i drugih tema širit pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan dana nakon razornog potresa Haiti je pogodio još jedan snažan potres jačine 6,1 po Richteru. Epicentar je bio 42 km sjeverozapadno od grada Jakmela. Nema dojava o žrtvama i šteti, a potres je izazvao paniku. Haičanska vlada objavila je izvanredno stanje do kraja mjeseca i proglasila je 30-dnevnu nacionalnu žalost. Uprkos masovnom odzivu međunarodne zajednice, pomoć još sporo stiže do stanovništva Haitija. Ljudi pod ruševinama i dalje umiru pred očima spasilaca. 7 dana poslije potresa koji je razorio tu karipsku državu, spasilačke ekipe iz cijelog svijeta pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Sinoć su spašene 2 žene. Izjava odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića da bi koristio vojnu silu protiv Republike Srpske ukoliko bi organizirala referendum o odcjepljenju od Bosne i Hercegovine izaziva i dalje brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske izjavu je ocijenila radikalno ekstremnom i traži od svih dužnosnika regije, međunarodne zajednice i NATO-a da osudi Mesićeve prijetnje. Bivše radnice robne kuće Bosna, koje već 10. dan bez struje i grijanja borave u napuštenom objektu nekadašnje robne kuće, nalaze se u teškom zdravstvenom stanju. Svi smo bolesni, ljudi su uslijed nehigijenskih uvjeta potpuno iscrpljeni i što je najgore, prisutan je velik psihološki šok, izjavila je jutros Vahida Jusić, predstavnica bivših radnika robne kuće Bosna. Predstavnici sindikata Hercegovačke radiotelevizije Mostar danas su organizirali mirni prosvjed ispred sjedišta te medijske kuće. Sudjelovalo je nekoliko stotina građana. Ovoj medijskoj kući prijeti gašenje ukoliko nadležni ne poduzmu nešto, rečeno je na skupu. Tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević kaže da nije za to da se arhiva Haškog tribunala prebaci u Sarajevo ili neko mjesto na području bivše Jugoslavije. U Hagu je tribunal Ujedinjenih nacija i toj arhivi mjesto je upravo u centrali ili na mjestu koje odredi sjedište UN-a. To je najbolje, neutralno i najprihvatljivije rješenje za sve države, rekao je Vukčević, prenosi B92. Hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković primio je srbijanskog veleposlanika u Hrvatskoj Stanimira Vukčevića u nastupni posjet. Tijekom susreta dvojica diplomata složila su se da napreduje suradnja na svim poljima. Ocijenili su da su odnosi Hrvatske i Srbije objektivno bolji od percepcije u javnosti. Godina je dana otkako je Barack Obama preuzeo dužnost 44. američkog predsjednika. Teško breme Busheva 8-godišnjeg mandata spriječilo je prvog Afroamerikanca u Bijeloj kući da ispuni mnoga obećanja. Zatvor u Guantanamu nije zatvoren. Američke snage dalje su u Iraku. Stanje u Afganistanu na rubu je katastrofe, a Bliski istok potpuno je zapostavljen. Naoružani muškarac ubio je 8 ljudi u gradu Appomattoxu na jugozapadu Američke savezne države Virginije. Ubojica je trenutačno u bjekstvu. Policija je opkolila šumsko područje ovoga grada i traga za 39-godišnjim muškarcem. Iz opkoljenog područja evakuiran je velik broj mještana. Sjever Kine pogođen je snježnim olujama i rekordno niskim temperaturama, koje su pale ispod minus 40 stupnjeva. Loše vremenske prilike otežavaju evakuaciju stanovništva, a ugroženo je oko 1,6 milijuna ljudi. Danas je u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne bilo pretežno vedro, u sjevernim i središnjim područjima djelomično vedro, a oblačno je na istoku i sjeveroistoku Bosne gdje je padao slab snijeg. Sutra se ujutro u većini mjesta očekuje pretežno vedro, po kotlinama će biti magle i niskih oblaka. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4, na jugu do 10 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja i naših reportera. Jučerašnja izjava odlazećeg predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića da bi poslao vojsku u Posavinu ukoliko bi se u Republici Srpskoj raspisao referendum naišla je na oštre osude među političarima u Bosni i Hercegovini. Neki međutim smatraju da je Mesić ovakvom izjavom želio naglasiti ulogu Hrvatske kao garanta Dejtonskog sporazuma, prenosi Milorad Milojević.
Najglasnije osude Mesićeve izjave stižu iz Republike Srpske u kojima se ističe da je Mesić na kraju svog mandata pokazao sebe kao ratnog političara. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da je Mesić dao prvu ratnu izjavu nakon Dejtonskog sporazuma pozivanjem na nasilje kao odgovor na hipotetički referendum o odcjepljenju.
Što govori o tome da je Mesić u svom operativnom radu kao predsjednik vjerojatno i razmišljao na taj način, možda čak i stvarao planove te vrste, pa možda je sada nervozno što se ništa nije desilo u njegovom mandatu, pa nije mogao da pokaže ono što je on u suštini jeste. Od te njegove izjave važnija izjava novog predsjednika Hrvatske koja je zaista dobra i uliva nadu u razvoj odnosa koji se priželjkuju u regionu.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Beris Belkić, međutim, mišljenje je kako Mesićeva izjava u sebi ima više simboličko značenje u smislu iskazivanja interesa Hrvatske za sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ja mislim da on na simboličan način, izrazio interes i odgovornost Republike Hrvatske za provedbu Dejtonskog sporazuma i pozicije svih naroda u njoj kroz integritet i suverenitet zemlje.
Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Ivo Mirojović istakao je da je Hrvatska kao garant Dejtonskog sporazuma odgovorna za bezbjednost u cijelom regionu, te da je za njega neprimjereno da Mesić poziva na rat do kojeg nikom nije stalo.
Neprimjereno je na odlasku sa svoje pozicije predsjednika Republike Hrvatske govoriti o nečeme što je iza nas. Ne mislim da je ozbiljna varijanta referendum, ali totalno je neozbiljno pozivati se na uporabu vojske.
Za lidera Srpske demokratske stranke Mladena Bosića, izjava Mesića predstavlja dodatni argument u preispitivanju potrebe da Bosna i Hercegovina uđe u NATO.
Ukoliko bi Bosna i Hercegovina ušla u NATO savez i ukoliko bi Hrvatska zaista napala na Republiku Srpsku, da ni Srbija niti bila koja druga zemlja ne bi smjela da interveniše niti pomogne Srbima u Republici Srpskoj.
Posavski koridor o kojem je Mesić govorio, pojas je širok 15 km kod Brčkog koji spaja istočni i zapadni dio Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Koliko je novaca od stranih donacija došlo u Bosnu i Hercegovinu od početka rata do danas, nikada nije utvrđeno. Spominju se cifre od 14 do 20 milijardi konvertibilnih maraka. Pretpostavlja se da je više od polovine ovog novca nije potrošeno u svrhe za koje je namijenjeno. Sa radom je počela i komisija koja bi trebala utvrditi ko je i zašto novac uzeo, ali kako kažu sami članovi komisije, teško je očekivati da će se to ikada pouzdano saznati, priča Marija Arnautović.
Komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava ispitivaće sredstva pristigla u Bosnu i Hercegovinu od 1995. godine. Godinu dana čekali su da se obezbijede sredstva za njihov rad, a prvi zadatak im je da naprave upitnik koji će biti proslijeđen stranim ambasadama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima društvima i organizacijama iz zemalja koje su slale novčana sredstva u Bosnu i Hercegovinu. Upitnici će biti poslani institucijama na svim nivoima koje su bile zadužene za utrošak poslanih sredstava, navodi Sefer Halilović, predsjednik komisije.
Mi se dogovorili, krećemo od anketiranja onih koji su nam dali donacije i od korisnika donacija, i onda ćemo u tom periodu raditi svakodnevno ili danonoćno, da što je moguće prije završimo, da ne uđemo u izborni period sa ovim podacima. Kompletne i prave podatke vjerojatno nikada niko neće saznati, ali sam potpuno siguran i ovdje je cilj da saznamo za većinu.
Prije ove komisije 2003. godine je također bila formirana komisija sa sličnim zadatkom, ali je zbog velikih opstrukcija i nepružanja podrške u radu ugašena. Članovi prethodne komisije došli su do podatka da je u Bosnu i Hercegovinu pristiglo 15 milijardi maraka pomoći. Za polovinu te sume ne zna se gdje je potrošena. Tadašnji predsjednik komisije Tihomir Gligorić kaže da vlast nije imala sluha i razumijevanja da se ovaj posao okonča, te da je njihov izvještaj prihvatio državni parlament, ali da on nikada nije stigao do institucija koje su mogle pokrenuti istragu o tome gdje je novac od donacija završio.
Koliko znam, ništa se nije preduzelo vezano po zaključcima skupštine, iako da skupština i njeni zaključci obavezuju sve organe u Bosni.
Javna je tajna da su, na primjer, poljoprivrednici umjesto novih traktora sa kompletnom opremom koje su plaćali donatori, dobijali polovne i neupotrebljive. Sredstva za obnovu kuća završavala su u privatnim fondovima, a bilo je čak i malverizacija prilikom izgradnje memorijalnog centra u Potočarima. Poslovi izgradnje su dobijani na sumnjiv način, a firme su posao dobijale bez javnih konkursa. Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Govori sad o oficijalnim donatorskim sredstvima država. Znači, kad država ta i ta izdvojila iz svog budžeta toliko i toliko sredstava. Jer donator, recimo, prebaci u budžet sredstva naš i onda kaže, hajte vi kupite krave. Ali krave nije dijelio neko iz ministarstva, ne znam, francuskog, njemačkog, engleskog, nego je dijelilo naše ministarstvo poljoprivrede. I tu vam se pojavljuju razlike.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj prvog dijela emisije nakratko ćemo se prisjetiti planetarnog događaja kada je na današnji dan, prije godinu dana, inaugurisan prvi afroamerički predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama. Za razliku od ogromne podrške pri ulasku u Bijelu kuću prvogodišnjicu mandata, Obama dočekuje se upola manje podrške javnosti. Oko 50% građana podržava Obamin način vođenja vanjske politike i borbu protiv terorizma, ali ne podržava način na koji rješava domaće probleme kao što je reforma zdravstvene zaštite i oporavak ekonomije. Komentar kolumniste Washington Posta Eugene Robinsona pripremila Dženana Karabegović.
Američki predsjednik Barack Obama počinje drugu godinu mandata u Bijeloj kući sa 50% podrškom javnog mijenja, da bi pomislili da je riječ o još jednom Ronaldu Reaganu, ocjenjuju komentaru povodom prve godišnjice novinar Washington Posta Eugene Robinson. Robinson ističe kako stvari nisu bile tako loše za Reagana. Reizbor, uspjeh u promjeni političkog kursa nacije te učvršćivanje republikanske stranke. U tom kontekstu spokoj Obaminih političkih savjetnika je razumljiv. Bila je to teška godina i predsjednik je morao da donese niz odluka za koje je znao da će biti nepopularne. Ako je istorija učiteljica života, ta niska podrška koju Obama ima na kraju prve godine više govori o tome gdje će Obama biti na kraju 2012. nego kako će se ukupno ocjenjivati njegova vladavina na kraju. Bijela kuća je u pravu što ne paniči, navodi Robinson. Ali spokojstvo nije isto što i zadovoljstvo. Ima više važnih lekcija iz prošle godine koje Obama i njegov tim moraju dobro da nauče, ako je njegov cilj da bude predsjednik koji je uspio da se transformiše kao Reagan. Prvi je da se vodi računa o jazu entuzijazmu koji je vrlo značajan. Neki su van predsjednikove kontrole, kao na primjer odluka republikanaca da na svim domaćim temama opstruišu Obamu. Reforma zdravstvenog sistema na kojoj su administracija i kongres radili jako puno u završnici ocjenjena kao najviše čemu su se mogli nadati. Račun Senata o mnogo čemu je proboj, posebno zato što će omogućiti zdravstveno osiguranje za 31 milion Amerikanaca i obezbijediti da nikome ne može biti osporeno osiguranje zbog prethodnih uslova. No moralo se odustati od još progresivnije ideje o opciji javnog osiguranja. Kad sve bude gotovo, aktivisti koji su se zalagali za ovu opciju aplaudirat će finalnom rezultatu, ali neće skakati od radosti. Na ekonomskom planu vjerovatno nema mnogo toga što je administracija trebalo da uradi da bi umanjila bol koji toliko mnogo Amerikanaca osjeća. Ali tek odnedavno Bijela kuća pokušava da pokaže da je obezbjeđivanje posla za građane na vrhu prioriteta administracije, a još uvijek nema velike gužve zbog gubitaka prava na hipoteku. Nasuprot tome, paket pomoći za Wall Street bio je hitan. Ima indikacija da je Obama možda naučio lekciju, zaključuje Robinson. Naime, novi porez koji je predložio najviše će pogoditi velike financijske firme i tu nije riječ samo o dobroj poslovnoj politici, već i o dobrom političkom potezu također.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Izjava odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića da bi poslao vojsku u Posavinu ukoliko bi se u Republici Srpskoj raspisao referendum naišla je na oštre osude među političarima u Bosni i Hercegovini. Sindikat srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona koje rade po planu i programu na hrvatskom jeziku održao je danas jednosatni štrajk upozorenja u znak solidarnosti s medijskim kućama u Mostaru i Hercegovini. Savez sindikata Republike Srpske ocjenjuje da će poskupljenje električne energije i goriva izazvati lančani rast cijena osnovnih životnih namirnica. U sukobima hrišćana i muslimana u centralnoj Nigeriji stradalo više od 200 ljudi. Snažan naknadni zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale pogodio danas Haiti. Još uvijek nema podataka o žrtvama. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne moguće je i snijeg.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo zašto propada domaća proizvodnja mlijeka.
Ti put za 14 feniga i ova cijena mlijeka koje su mljekare odredile, a to je cijena mlijeka recimo negdje od 34 do 50 feniga po litri, nešto što mi ne možemo izdržati, što nas vodi u propast.
Mes i u Srebrenici.
Nama je izuzetna čast da taj rođendan počinjemo obilježavati s jednim programom koji se zove Teatar u Srebrenici.
Ali prije najavljenog ćemo o nesuglasicama koje sve češće potresaju radioteleviziju Federacije. Kako je već objavljeno, generalni direktor Džemal Šabić smijenio je glavnu urednicu informativnog programa Dušku Jurišić. U zvaničnom saopštenju zahvalio se na predanom radu i zalaganju, ali bez konkretnih razloga zašto je smijenjuje. To je ostavilo prostora za špekulacije, što je posrijedi slušamo od Mirne Sadiković.
Smjena glavne urednice informativnog programa Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Duške Jurišić zvanično nije obrazložena. U ovdašnjim medijima pojavili su se natpisi da je smjena posljedica podlijeganja menadžmenta političkim pritiscima, odnosno nagomilani problemi uslijed narušenih međuljudskih odnosa unutar kuće. Duška Jurišić nije željela govoriti o razlozima, ali je za naš radio prokomentarisala obrazloženje koje joj je uručeno.
To obrazloženje je potpuno neprihvatljivo. Ja vam ne mogu dati detalje iz saopštenja s obzirom da se članom 12 ugovora o radu zaposlenik obavezuje da će čuvati poslovne tajne poslodavca i nakon raskida ugovora neće otkrivati bilo kakve informacije za vrijeme trajanja i nakon prestanka radnog odnosa.
Generalni direktor Radio Televizije Federacije Džemal Šabić ne želi objasniti svoju odluku, a članovi upravnog odbora će na sutrašnjoj sjednici dobiti pismeno obrazloženje te će se o tome i izjasniti. Predsjednik upravnog odbora Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Igor Soldo kaže kako nije riječ o političkim pritiscima.
Da ne bi sad dugo pričao, uglavnom nije riječ ni o kakvim političkim pritiscima što se pojavilo u medijima.
Udruženje novinara i SOS linija za pomoć novinarima drugačijeg je mišljenja te od direktora Šabića zatražilo zvanično obrazloženje. Burka Rudić.
Jednom se čini da je koleginica Duška Jurišić i Federalna televizija općenito u posljednje vrijeme, rekla bih čak u zadnje dvije godine, bila izložena žestokim pritiscima, kampanjom koja je vođena u dnevnom Avazu i njegovim izdanjima. Ova hajka, rekla bih nacionalistička hajka protiv Duške Jurišić, optužbe da je islamofob, da radi, da vodi antibošnjačku uredničku politiku, da radi protiv interesa bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini su ozbiljne optužbe. I ako je menadžment prihvatio ove pritiske kao jedan od motiva za smjenu koleginice Jurišić, onda zaista mislim da je ta televizija i ljudi koji je vode poklekla pod pritiscima.
Nakon sjednice upravnog odbora bit će poznato više detalja oko ove smjene. Članovi upravnog odbora sutra će zvanično imenovati i VD urednika informativnog programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona živi 180 romskih porodica, čije stambeno zbrinjavanje još uvijek nije riješeno. Iako je projekat romskog naselja za 60 porodica u Mostaru napravljen prije 7 godina, ponovo se nije našao u akcionom planu Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Zašto? Javlja Tina Jelin.
Iako je projekat početkom prošle godine dobio pohvalu od Ministarstva za ljudska prava, to isto ministarstvo krajem 11. mjeseca projekat je vratilo uz obrazloženje kako nije poslano u pravom formatu, odnosno na CD-u. Sredstva koja su osigurana u okviru akcijnog plana za stambeno zbrinjavanje Roma, tako su ponovno zaobišla Mostar. Šemsi Supnaji, Udruženje Roma Neretva Mostar.
Tražimo razlog zašto naš projekat nije prošao. Mislim, ja mogu čak i imam pravo reći da lažu, jer oni imaju to.
Sličan odgovor dobili su i u Udruženju Roma Centar iz Kaknja. Zajedno sa općinom Kakanju udruženje apliciralo projekat za stambeno zbrinjavanje Roma. U odbijenici je navedena nepotpuna dokumentacija. Mujo Fafulić, voditelj udruženja Centar.
Općina Kakanj zajedno sa nevladnim sektorom su uradili i pripremili projekat koji je trebao da ide prema Ministarstvu za ljudska prava. Međutim, oni se pojavljuju tada i kažu ajde da mi budemo implementatori i ti koji će aplicirati za vas. Mi to nismo prihvatili i smatramo da je to jedan od razloga zbog čega općine ove nisu prošle. Imamo općinu Maglaj koja je prošla i u kojoj će se graditi kuće za Rome u kojoj nema Roma.
Da je riječ u najmanju ruku čudnim kriterijima, priznao nam je i član komisije i predsjednik Vijeća Roma Federacije Fehim Omanović.
Praksa govori da se treba vidjeti činjenično stanje na terenu i na osnovu toga se rješava stambeno pitanje, a ne na osnovu projekta.
O svemu navedenom, romska udruženja upoznaće na vladine organizacije za zaštitu ljudskih prava. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ostajemo u Hercegovini. Naredne nedjelje u Bileći se održavaju izbori za predsjednika opštine. Predizborna kampanja se zahuktava, pa je ovaj hercegovački gradić oživio. Učestale su posjete visokih stranačkih funkcionera u luksuznim automobilima, uglavnom državnim, koji teško da su poslije rata i prošli kroz Bileću na putu ka Jadranu. Rubrika Nebojše Kolaka.
Nekako sa početkom predizborne kampanje otvara se nebo nad Bilećom i ogromne količine padavina slijevaju se prema ovom gradu. Kako kažu stanovnici ugroženog naselja, pod osvoj ljudski faktor u hidroelektranom na Trebišnici ne upravlja vodama kako treba i podzemne vode u ovom naselju izlaze na površinu. Ali na površinu izlaze i mnoge druge stvari. Blašo Vujović, kandidat za načelnika SNSD-a, obećava.
Pored ovoga, sigurno ćemo se zauzeti za otvaranje dosta manjih preduzeća.
Dragan Babić u svojoj kampanji ističe.
Kroz niz programa mi smo pripremili da mlade obrazovane ljude zadržimo Bileć, jer znamo da bez njih napretka u ovoj opštini nema.
Građani su suzdržani u komentarisanju kandidata i u svojim očekivanjima.
Zaista ja lično kao građanin Bileće ne mogu reći oba dva su dobra, ni ja se će odlučiti.
Ko je uspio ući u to biračko tijelo, dakle animirati ove ljude koji ne izlaze na izborima, sigurno da imaju potencijal.
A kad je kampanja u pitanju, sve je dozvoljeno. U malom selu Mirilovići otvara se vodovod. Na otvaranje vodovoda stižu visoki gosti, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Radivoje Bratić, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske Radovan Vuković i još pored njih i predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić. Bratić im kaže.
Ja sam zajedno sa vama, sa mještanima i mi smo uradili i mi ćemo ići dalje. Ali ono što jeste bitno i jeste važno, da apsolutno moramo da imamo saradnju.
Ministar Bratić je tu saradnju zamotao malo u foliju, ali predsjedavajući Nikola Špirić je bio direktan.
Zato što će se imati na koga nasloniti, a to je vlada Republike Srpske i naravno savjet ministara koliko je to u njegovom domenu.
Ako pobjedi naš, mi ćemo uraditi. Nema pobjede, nema rad. Bilećkim glasačima neće biti lako da 24. januara izaberu novog kandidata. Iz Srebrenja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
A domaći proizvođači širom Bosne i Hercegovine već odavno su na rubu opstanka. Iako godinama upozoravaju na težak položaj strane lobije koji uništava i domaću proizvodnju kao i ekonomiju, vlasti su gluve. Željko Mihaljević.
Nezadovoljna dinamikom rada i napretkom tima za mljekarstvo koji je oformljen na razini federacije, Udruga poljoprivrednih proizvođača Herceg-Bosanske županije dopisom se obratila resornom federalnom ministarstvu. Na to ih je pored ostaloga nagnala i činjenica što je Ministarstvo poljoprivrede odlučilo da i u ovoj godini poticaji za mlijeko budu na razini prošlogodišnjih. Ivica Karaula, predsjednik udruge.
Ti poticaji od 14 feniga i ova cijena mlijeka koje su mljekare odredile, a to je cijena mlijeka recimo negdje od 34 do 50 feniga po litri, nešto što mi ne možemo izdržati, što nas vodi u propast. Reakcije nemamo od federalnog ministarstva.
Stoga nisu imali drugog izbora nego se pismeno obratiti federalnom ministarstvu poljoprivrede i medijima, jer
u svakoj zemlji gdje je cilj očuvati stočarstvo, radi se na taj način da država mora intervenirati ili prema mljekarama ili prema proizvođačima mlijeka. Kod nas to nažalost nije slučaj, bez obzira što je proračun za ovu godinu predvidio poticaje u poljoprivredi veće za 5 milijuna maraka, a sve su stavke dobile, veće poticaje, samo mljekarstvo ostalo na istome.
Zbog toga je činjenica da će u ovoj godini upasti u još veću dubiozu. Odlučili su da sa Savezom lokalnih udruženja poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona žurno krenu u zajedničku akciju prije nego što se donese program utroška poticajnih sredstava.
Mi ćemo se svim silama truditi da animiramo naše proizvođače i ovčare i mljekare, da iziđemo malo na ulicu, da im kažemo da više to tako neće moći ići.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A pred sami kraj, ohrabrujuće vijesti iz kulture. Uz pomoć organizacije Italijanska kooperacija i festivala MES, tokom narednog mjeseca Srebrenica će dobiti teatar. Pozorišne daske oživjet će pred stanovnicima ovog grada koji već odavno nije osjetio duh pozorišta, pa makar nakratko, zabilježio Zvezdan Živković.
Tokom mjeseca februara u obnovljenom Domu kulture u Srebrenici održat će se tri teatarske predstave i radionice kao rezultat nastavka uspješne saradnje Italijanske kooperacije i festivala MES. Silvano Tabo, direktor Italijanske kooperacije, kaže da se putem edukativnih kurseva i kulturno-društvenim manifestacijama želi oživjeti područje Srebrenice.
Noi siamo stati l'Italia, diciamo, è stata particolarmente sensibile.
Italija je izuzetno osjetljiva na srebreničku tragediju i već nekoliko godina finansiramo različite projekte na ovom području. Jedan od projekata koje finansira italijanska vlada jeste i ovaj, koji ima za cilj oživljavanje društvenog i kulturnog tkiva područja koje je pogođeno svim dosadašnjim dramama. Veoma je bitno da se među mladima kroz kulturu promiče dijalog. Ove godine festival MES proslavlja svoj 50. rođendan, što ga čini najstarijim teatarskim festivalom na ovom prostoru Europe. Nihat Kreševljaković, izvršni producent festivala MES.
Nama je izuzetna čast da taj rođendan počnemo obilježavati sa jednim programom koji se zove Teatar u Srebrenici. Na vama je svima poznato da svi aspekti života da se značajno razlikuju u Sarajevu i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, s obzirom da je festival MES koji je zainteresiran za prostor čitave naše države, odlučili smo se da realizaciju te ideje sa ovim projektom koji će se održati u Srebrenici.
Oživljavanje područja Srebrenice kroz kulturu, teatar za odrasle, mlade i djecu, muziku i sve ostale aktivnosti bit će predstavljeno u okviru finalnog događaja koji je predviđen za polovinu marta mjeseca ove godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju smo emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i vrijeme za Ivana Katavića.
Vijesti koje su stigle tokom emisije. Američka policija uhitila muškarca osumnjičenog da je ubio 8 ljudi u državi Virginiji. Povodom izjave Stjepana Mesića da bi u slučaju odcjepljenja Republike Srpske vojskom prekinuo koridor u Posavini, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je kako je stvarni izvor opasnosti od konflikta osporavanje integriteta Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom državnog parlamenta sutra će razmatrati prijedlog zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Italijanska policija u Napolju uhitila više od 80 nafijaša i zapljenila gotovo tonu narkotika. Ostale vijesti: Haiti pogodio još jedan snažan potres jačine 6,1 po Richteru tjedan dana nakon razornog potresa. Bivše radnice robne kuće Bosna u sve težem zdravstvenom stanju 10. dan prosvjeda u Zenici. U Mostaru održan prosvjed sindikata Hercegovačke radiotelevizije Mostar ispred sjedišta ove medijske kuće. Barack Obama ušao u drugu godinu mandata. Sjever Kine pogođen je snježnim olujama i rekordno niskim temperaturama koje su pale ispod minus 40 stupnjeva. Sutra se u većini mjesta u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno vedro vrijeme. Tokom dana u Bosni moguć je snijeg. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4, na jugu do 10 stupnjeva Celzijusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo naše emisije 18:22 te našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Srdačan pozdrav u ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini. Žele vam Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.